Začátkem června hodlá část poslanecké sněmovny vyslovit nedůvěru vládě. Vyplývá to z dohody dvou koalic Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a Starostů a nezávislých s Piráty. Záměr by mohl vyjít, protože ochotu hlasovat pro nedůvěru vládě přislíbili i poslanci strany Svoboda a přímá demokracie a také komunisté, kteří až dosud vládu podporovali. Vyplatilo by se v současné epidemické situaci a s řádnými volbami na dohled mít oficiálně potvrzeno, že vláda Andreje Babiše nemá většinovou podporu. A změnilo by se něco, když prezident naznačil, že nechá vládu úřadovat až do voleb bez ohledu na důvěru či nedůvěru? V následující necelé hodině budeme hledat odpovědi.
Souvislosti plus.
Hosty souvislostí jsou poslankyně a členka předsednictva Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Předsedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den.
Zdravím vás i posluchače.
Komentátorka deníku Deník Kateřina Perknerová. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
Hezký den.
Začneme u Zdeňky Trachtové. Ještě nedávno totiž komunisté a SPD vládu podporovali, jak si pamatujeme. Piráti a Starostové sice nikoli, ale před vyjádřením nedůvěry dávali přednost pokusu rozpustit celou sněmovnu a přinutit tak prezidenta k vypsání předčasných voleb. Co se od té doby změnilo?
Tak změnilo se v první řadě to, že komunisté v polovině dubna najednou po 3,5 letech vypověděli tu toleranční dohodu s hnutím ANO a přestali tedy vládu tolerovat a podporovat. Vedou se samozřejmě diskuze o tom, jaká je skutečná motivace komunistů, jestli tu toleranci vypověděli skutečně proto, že hnutí ANO podle nich tu dohodu o toleranci porušilo, anebo se jednoduše na poslední chvíli snaží získat voliče tím, že se proti té vládní koalici, která ztrácí podporu voličů, takže se proti ní vymezí. Oficiálně to zástupci KSČM vysvětovali tím, že vláda zkrátka ztratila jejich důvěru, protože nesplnila některé požadavky z té toleranční dohody. Oni opakovali například vznik Národní rozvojové banky, uzákonění 5 týdnů dovolené. Potom další důležitá věc pro komunisty bylo to vrácení 10 miliard armádě. To byly ty peníze, které na konci loňského roku vláda na návrh komunistů vlastně sebrala z rozpočtu armády. Co se týče hnutí SPD, tak to současnou vládu vlastně nikdy úplně otevřeně nepodporovalo a konec konců i při obou předchozích hlasováních o nedůvěře, které v tomto volebním období vyvolala opozice, tak SPD při těchto hlasováních byla proti vládě, takže ten jejich postoj, to, že teď deklarují, že budou proti vládě, tak to není úplným překvapením. No a zástupci Pirátů a hnutí STAN, tak ti zkrátka změnili názor. Oni původně se snažili dosáhnout rozpuštění sněmovny, záhy zjistili, že proto rozhodně neseženou dostatek hlasů, protože proto je potřeba 3/5 podpora a poslanců čili 120 hlasů, což bylo naprosto neprůchozí. No a následně se teda rozhodli připojit k té snaze koalice Spolu. Oni to vysvětlují tím, že se v poslední době hromadily kauzy vládní koalice, například nejasnosti kolem majetku ministra zdravotnictví pana Arnbergera, nebo kauza vicepremiéra pana Hamáčka a jeho cesty, necesty do Moskvy, potom taky třeba konec nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana po údajných tlacích ze strany ministryně spravedlnosti. Takže to byly ty důvody Pirátů a hnutí STAN. No a taky bude zajímavé sledovat, jak se rozhodne 6 nezařazených poslanců, protože to hlasování bude zřejmě poměrně těsné.
Mám ještě jednu doplňující otázku, Zdeňko. Kdybych vám řekl, že je tu možnost, že KSČM se rozhodla stáhnout podporu vládě Andreje Babiše po dohodě s Milošem Zemanem, protože prezident by mohl považovat za výhodné trochu Andreje Babiše oslabit. Co byste tomu řekla? Připustila byste něco takového?
No tak to je samozřejmě spekulace, žádné takové informace zatím nemáme a pokud bychom se na to zeptali Vojtěcha Filipa nebo někoho z vedení KSČM, tak by to rozhodně odmítnul. Ale spekulovat o tom jistě můžeme.
Ale Vojtěcha Filipa tady nemáme. Já se chci zeptat paní Perknerové. Myslíte si, že pokud sněmovna vysloví vládě nedůvěru, takže to prezidenta Miloše Zemana pohne k tomu, aby nějak zasáhl, anebo nechá věci tak, jak jsou, to znamená, že vláda bude dál vládnout v demisi.
Pokud bychom vycházeli z opakovaného prohlášení prezidenta Miloše Zemana, tak nechá všechno až do říjnových voleb, jak je. To znamená, pověří Andreje Babiše a jeho tým, aby dovládl bez důvěry až do voleb. Ovšem, jak víme, pan prezident je velmi kreativní v používání ústavy České republiky a já být opozicí a vyvolávat hlasování o nedůvěře vládě, tak bych stoprocentně počítala s tím, že z Pražského hradu mohou přijít různé nápady, návrhy a podněty, jak minimálně ten kabinet obměnit. A tady bych navázala na vaši otázku na kolegyni Zdeňku Trachtovou. Pochopitelně by mohlo přijít na pořad dne spolupráce s komunisty, kteří už třeba nyní vědí, která ministerská křesla by mohl pan prezident obměnit ve spolupráci s Andrejem Babišem a ta vláda, která by vládla v demisi, by mohla být skutečně trošinku obměněná tak, aby to Pražskému hradu vyhovovalo ještě více než v současnosti.
Tak už to začíná být velmi zajímavé. Jak jsme řekli, tak za návrhem vyslovit vládě nedůvěru stojí obě koalice, především asi tedy koalice Spolu a do ní patří také TOP 09. A proto se ptám paní Markéty Pekarové Adamové, jak to vidíte, co se stane, když se vám podaří vládě tu nedůvěru vyslovit?
Tak jsou samozřejmě možnosti dvojí. Je možnost, že pan prezident Zeman dodrží své slovo, které už opakovaně řekl veřejně, že nechá vládnout dále Andreje Babiše. Bude to pak vláda v demisi, která samozřejmě nemá legitimitu konat důležité kroky, klíčové rozhodnutí, ať už třeba stran dostavby Dukovan nebo personálních změn, jako je třeba právě obsazení postu nejvyššího státního zástupce, který po nátlaku paní ministryně Benešové, který nebyl ojedinělý v této době, ale už dříve nakonec rezignoval a podobné další klíčové kroky. To bych očekávala, že je mnohem pravděpodobnější scénář než ten scénář druhý, a totiž, že by pan prezident se rozhodl někoho jiného pověřit sestavením vlády pro nějaký úřednický kabinet na tu dobu k dovoleb. Já myslím, že vláda v demisi, která by dovedla Českou republiku k volbám, je důležitý signál pro celou veřejnost, že se jako opozice nesmíříme s tím, čeho se tady tato vláda dopustila. Všech těch jejich kauz, obrovských střetů zájmů premiéra Babiše, střetů zájmů a podvodů pana ministra Arenbergera, nezvládnutí pandémie, personálních změn uprostřed krize s Ruskem na postu ministra zahraničních věcí a podobných dalších věcí, kterých by se daly vyjmenovat desítky.
Paní předsedkyně, jsou tedy dvě možnosti, teď jste to sama vysvětlila. Ani jedna mi nepřipadá příliš lákavá, vám ano?
Já myslím, že nesmíme rezignovat na ústavu. Naše ústava zcela jasně říká, že moc vlády vychází z poslanecké sněmovny. Vláda by měla mít ve sněmovně zaručenou pro svoji vládnutí většinu. A my musíme ověřit, zda tomu tak skutečně je nebo není, že komunisté přestali vládu podporovat. Ono se totiž dá hlasovat ještě takzvaně nohami, to znamená, že je klidně možné, že třeba většina poslaneckého klubu komunistické strany na to samotné hlasování nepřijde. A pak těch potřebných 101 hlasů nebude. Ale to předjímám a já se domnívám, že pokud někdo veřejně řekne jasné rozhodnutí, že už nepodporuje vládu, tak na něm setrvává. A my zastupujeme své voliče. My nesmíme rezignovat na své voliče, nesmíme je zklamat. A ti jsou s vládnutím této vlády extrémně nespokojeni. Tato vláda nemá důvěru občanů, má podle posledních měření pouze 19% důvěry, což je nejméně z celé Evropské unie, tudíž i občané ji hodnotí jako špatnou vládu. A proto je potřeba to jasně ukázat a pojmenovat.
Otázka ale je, co potom občané a voliči řeknou tomu, pokud se vám podaří tu nedůvěru vládě vyslovit. Přidržme se tedy zatím možnosti, že když vyslovíte vládě nedůvěru, zůstane ta vláda v demisi fungovat. Bude mít potom pravomoc přijímat závažná rozhodnutí? Třeba vicepremiér Havlíček v České televizi jasně řekl, že nevidí důvod, proč by vláda bez důvěry neměla dál přijímat rozhodnutí, která si naplánovala, že stihne ještě do voleb.
I to se domnívám, že to, že tady bude někdo vládnout a bude třeba vládnout v demisi, to ještě neznamená, že prostě se bude dívat z okna. Je tady jasná vláda, ta vláda prostě dostala mandát u voleb, respektive parlament, následně vláda, to znamená, v dané chvíli se prostě nezastaví koloběh dějin a my nemůžeme se dívat z okna, chovat se jako úředníci, byť by si to možná někteří přáli, že se tady bude úřadovat. My tady musíme rozhodovat, my tady musíme prostě dohrát prostě celou řadu dalších věcí. Prostě jí bude vyslovena či nevyslovena důvěra, nebo pokud se rozpustí či nerozpustí sněmovna a respektive i potom, jak se bude chovat prostě prezident, to znamená, nespochybňujeme to, že tady bude vláda. My musíme dělat ještě další věci, musí se schvalovat zákony. Na jednu stranu nás nutíte k tomu, aby jsme vyhlásili tender na Dukovany a současně nám říkáte, nesmíte prostě jmenovat toho či onoho člověka. Ale řešme to jinak, já myslím, že to je férové. Řešme to tak, že se prostě o tom budeme zájemně informovat a třeba se shodneme.
Říká Karel Havlíček za hnutí ANO. Paní poslankyně Vildumetzová, přidržme se ještě té varianty, že vláda tedy o tu důvěru přijde. Jak by se podle vašeho receptu měla zachovat? Nebylo by správné odejít ze scény, anebo alespoň nedělat ta zásadní rozhodnutí, případně pouze po široké politické dohodě?
Tak ona je otázka, to, co tady zaznělo, že pokud se bude hlasovat o nedůvěře vládě, tak první krok, který musí nastat, je, že musí opozice přinést 50 podpisů předsedovi poslanecké sněmovny. To se do současné chvíle nestalo. Opozice sice deklaruje, že bude nebo má těch 50 podpisů, ale zatím je předsedovi poslanecké sněmovny nepřinesli. Pan předseda poslanecké sněmovny, pokud by se tak stalo, pak bezprostředně musí svolat takovou sněmovnu. Předpokládá se, že by to bylo třeba v horizontu 3 dnů a poté by proběhla poslanecká sněmovna, kde by se teda vědělo, jestli teda bude vyslovena nedůvěra nebo ne. Je tam ta pojistka, že to musí být 101 poslanců, to znamená to, co tady deklarovala paní Pekarová Adamová, že pokud by například komunisté odešli ze sálu, tak v tu chvíli to není z nadpoloviční většiny přítomných, ale musí být opravdu pro vyslovení nedůvěry 101 poslanců. Já v žádném případě nemohu souhlasit s tím, že pokud by to nastalo, že by teda vláda neměla důvěru a vládla by tedy do voleb, které jsou vyhlášeny v tuto chvíli na 8. a 9. října,
ano.
Tak tato vláda vlastně nemá žádné omezení. My, když se podíváme do minulosti, tak byl pouze jeden právní důvod, to bylo za Topolánkovy vlády, kdy 45 poslanců podalo zrušení jedné vyhlášky, protože vyhláška je v kompetenci jednotlivých ministrů, ale ten ústavní soud také řekl, že ta vyhláška právě nebyla v souladu se zákonem, protože pokud vydáváte vyhlášku, tak proto ji napadl. Takže prakticky vláda může rozhodovat. Jediné, co tam je, takže někdo to může dát pak v budoucnosti nebo následně po tom rozhodnutí znovu to může podrobit zkoumání ústavního soudu. To je jediné. Takže pokud bude vláda vládnout bez důvěry, tak bude mít plnou legitimitu a pokud si uvědomíme tu situaci, která tady je v tuto chvíli z hlediska koronaviru a pandemie, tak je velmi nutné, aby poslanecká sněmovna plně fungovala a přijímala zákony. Ono je také nutné ještě uvědomit si jednu důležitou věc. My sice volební zákon máme již schválený, vyšel ve sbírce zákonů, myslím, že 4. 5. května, ale platný a účinný bude až na začátku července.
Ano.
A v tuto chvíli ještě ministerstvo vnitra, a to je důležitá věc, kterou je nutné si uvědomit, je, že musí ještě poslanecká sněmovna také schválit zákon o zvláštních způsobu hlasování do poslanecké sněmovny. Tento zákon je v tuto chvíli v mezirezortním připomínkovém řízení. Pokud by takový zákon schválen nebyl, tak by nemohli hlasovat lidé, kteří jsou v karanténě a je nutné takovýto zákon přijmout. A ten přijde na vládu někdy v červnu. A někdy v červenci ho bude právě projednávat poslanecká sněmovna, takže jsem ještě považovala za nutné i tento fakt říct.
Samozřejmě, ale bavíme se o tom, že vláda o tu důvěru přijde, protože ta možnost tady je docela reálná. A vy tedy tvrdíte, paní Vildumetzová, že pokud bude vláda vládnout bez důvěry nebo bude vláda v demisi, to už je celkem jedno, jak tomu budeme říkat, tak má podle vás právo dělat všechna zásadní rozhodnutí, nebo všechna rozhodnutí, včetně těch zásadních, abych si udělal jasno. Považovala byste za normální, kdyby taková vláda třeba jmenovala nástupce či nástupkyni Pavla Zemana na postu nejvyššího státního zástupce? Je to tak?
Já v tuto chvíli nebudu konstatovat a říkat, co vláda, pokud nebude mít důvěru, jaké kroky bude činit, pouze budu konstatovat, že z právního hlediska může vláda v demisi dělat cokoliv, jelikož není rozdíl mezi vládou s důvěrou a bez ní. Jo? A ta představa opozice o tom, že vláda v demisi by měla v uvozovkách jenom svítit a topit, tak to prostě ani nelze. Znovu opakuji, že pokud vláda přijme nějaké rozhodnutí, tak může ho kdokoliv napadnout ústavního soudu, ale pokud se podíváme do té historie, tak pouze napadli vyhlášku, kterou vydalo ministerstvo, která nebyla v souladu se zákonem.
Co by měla dělat vláda, která bude vládnout v demisi, paní Perknerová? Měla by jenom svítit a topit, jak jsme před chvíli slyšeli, nebo by měla vládnout, tak říkám, naplno.
Pochopitelně tady nejde o podmiňovací způsob, tedy co by ta vláda dělat měla, ale co skutečně udělá. A já jsem přesvědčená, že pokud se opozici podaří Babišově vládě vyslovit nedůvěru, tak bude vládnout dál a dokonce si myslím, že v současné situaci, kdy ještě není pandemie zvládnutá, kdy se musí naprosto nezbytně připravit opatření pro začátek školního roku, protože už se objevují názory, že se dál budou nosit roušky, že se bude muset přeočkovávat, tak je iluzorní, že by tato vláda jenom svítila a topila. Jsem dokonce přesvědčená, že bude možná aktivnější než doposud. Jsou tady věci směrem k Evropské unii, Národní plán obnovy, jak už jste naznačil, jmenování nejvyššího státního zástupce, ale také příprava státního rozpočtu. Uvědomíme si, že nová vláda nebude jmenována 10. října 2021. Ta situace může být po volbách velmi komplikovaná a docela dobře si dovedu představit, že ještě celý letošní rok bude vládnout vláda Andreje Babiše a Jana Hamáčka, ať už s důvěrou nebo bez ní. Čili z mého pohledu by opozice, která vyvolává hlasování o nedůvěře, měla počítat s tím, že i když se jí to povede, tak Babišova vláda bude dělat všechny kroky, které vyplývají z ústavy a zcela souhlasím s paní poslankyní Vildumetzovou, že tam žádná omezení nejsou.
Paní Pekarová Adamová, jste připravená na to, že pokud se vám podaří vyslovit vládě nedůvěru, tak tím fakticky nic nezměníte, že co se týče činnosti vlády, bude se vláda chovat, jako by žádnou nedůvěru vyslovenou neměla?
Tak to je pak samozřejmě na odpovědnosti a rozhodnutí jejich členů a vlády jako celku.
Jasně, ale vyloučit se to nedá.
Vyloučit se to nedá. Naše ústava nepamatuje na to, že by k ní někteří přistupovali s neúctou a že by ve své podstatě si své pravomoci extenzivně vykládali tak, jak se jim hodí do krámu. Já myslím, že je důležité, že každý slušný demokraticky smýšlející politik si uvědomuje, že vláda má tu legitimitu v naší ústavě danou z většiny v poslanecké sněmovně. Ve chvíli, kdy ji nemá, tak každý slušný politik by následně se velmi zdrženlivě choval v tom, co ještě rozhoduje a co už nechá na vládě, která tu legitimitu získá. Tedy vládě, která na rozdíl od něj neselhala, protože tady toto je selhání, že od vás dají ruce pryč vaši koaliční partneři. Pokud komunisté dali ruce pryč od této vlády, tak se to dá také jednoduše přeložit jako jasné selhání Andreje Babiše a Jana Hamáčka, jakožto premiéra a vicepremiéra, předsedů stran, které jsou v přímé koalici. A protože oni od začátku byli menšinovou vládou, tak měli, a bylo to jasné, tušili, že budou o to více se muset snažit se svojí podporovatelskou stranou vycházet tak, aby právě ta vláda byla schopná celé volební období ustát. Takže za mě je to samozřejmě tak, že v naší ústavě není explicitně psáno, co smí a nesmí vláda v demisi činit. Na druhou stranu máme také nějakou morálku, máme nějaké, řekněme, zvyklosti, které my se máme také řídit. A měli bychom si být vědomi všichni z toho, že zkrátka některé klíčové změny máme dělat jedině ve chvíli, kdy máme pro ně naprosto většinovou podporu, což v české poslanecké sněmovně, znamená 101 hlasů. A já jenom ještě zareaguji na to, jak tady bylo řečeno, že potřebujeme schválit zákon, který se týká ještě těchto voleb, jak říkala paní kolegyně Vildumetzová. To je sice pravda, ale poslanecká sněmovna se přece nerozpouští. Poslanecká sněmovna bude fungovat dál a vláda pro jakýkoliv svůj další zákon si prostě musí hledat tu podporu napříč tím politickým spektrem a snažit se o to, aby byl přijat. A my třeba v minulém roce, když byly volby krajské a senátní a také jsme je zažili v pandemii, tak jsme takovou tu normu přijali a byla přijímána takřka všemi politickými stranami, které jsou tady zastoupeny, což není až tak ojedinělá věc, pokud ten zákon je kvalitní.
Tak na stole naší diskuse je opět volební zákon, morálka KSČM. Já bych vzal to poslední. Paní Trachtová, tady se několikrát mluvilo o tom, že není úplně jasné, co komunisté udělají, jestli opravdu přestanou vládu podporovat. Oni mimochodem ještě zjišťují oficiálně názory svých členů, aby věděli, jak na tom úplně jsou. Pak tady byla také domněnka, že komunisté by třeba se jenom jaksi vytratili ze sálu a tím ovlivnili hlasování. Myslíte si vy, že komunisté jsou už pevně rozhodnuti hlasovat pro nedůvěru vládě, nebo se jejich stanovisko může ještě změnit?
Pevně rozhodnutí určitě zatím nejsou. On vývoj postoje komunistů je vlastně docela zajímavý, protože ještě v polovině dubna, kdy vypověděli tu toleranční dohodu s hnutím ANO, tak Vojtěch Filip, tenkrát předseda komunistů, řekl, že oni sami sice nebudou vyvolávat hlasování o nedůvěře vládě, ale pokud s tím přijdou ostatní opoziční strany, takže oni toto podpoří. No, toto jejich stanovisko se postupně tak nějak rozplynulo. Rozhodli se, že tedy ještě o tom budou dál jednat, že se zeptají na názor krajských okresních organizací. Ty mají čas do konce května, aby tedy předložili ústřednímu výboru strany svá stanoviska a následně tedy poslanecký klub to projedná a rozhodne se, jak k tomu bude přistupovat, jestli bude hlasovat jednotně nebo nechá svým členům volné hlasování. Já jsem zrovna včera mluvila skoro se všemi poslanci KSČM a zjišťovala jsem, jaká je tedy aktuálně atmosféra v té straně a k čemu oni se konkrétně kloní. No a je tedy skoro jisté, že komunisté nebudou aktivně hlasovat proti té nedůvěře vládě. Asi tak polovina z těch poslanců mi řekla, že oni sami se kloní k tomu vyslovit vládě nedůvěru, ale že tedy ještě počkají na stanovisko té členské základny. No a druhá polovina, ta mi řekla, že zatím tedy neví, anebo že se právě kloní k tomu při hlasování se zdržet, což je tedy de facto jiný způsob podpory té vlády, protože, jak už jsme říkali, tak opozice potřebuje 101 těch hlasů. Oni argumentují často tím, že zkrátka nechtějí se přidávat k pravicové opozici, že v tom nevidí důvod.
Celkem pochopitelně. Paní Perknerová, jestli jsem porozuměl dobře záměrům opozice, tak hodlá počkat s tím hlasováním až na začátek června, proto, že chce vyčkat, až odejdou z Česka všichni ruští agenti, kteří u nás působí pod diplomatickým krytím a byli vyhoštěni. Chápete tuto strategii?
Teď už nejde o agenty, kteří působí pod diplomatickým krytím, ale o zaměstnance ruské ambasády podle článku 11 Vídeňské úmluvy, takže tam jde o snižování počtu zaměstnanců, těch 18 špionů už vyhoštěno bylo, ale té strategii nerozumíme vůbec a hlavně nejde o mě. Jde o voliče, kde si myslím, že naprosto nechápou argument Pirátů a Starostů a nezávislých, že je třeba vyčkat toho data 31. května, až se sníží definitivně počet zaměstnanců ruské ambasády. Protože co tím říkají? Říkají, že jakmile by dostal díky nim větší moc prezident Miloš Zeman, tak snad zruší toto rozhodnutí ministra zahraničních věcí a pozve zase všechny ruské zaměstnance ambasády zpátky. Vůbec to nedává žádnou logiku, protože tím vlastně by opozice říkala, podívejte se, my společně s Komunistickou stranou Čech a Moravy vyslovíme vládě nedůvěru. A v zápětí se moci ujme Miloš Zeman se svými spojenci a otevře otázku, ať už do stavby Dukovan, nebo návratu ruských diplomatů do Prahy, nebo nákupu vakcíny Sputnik. Z mého pohledu to nedává vůbec žádný smysl. A když paní kolegyně Trachtová mluvila o tom, že někteří komunističtí poslanci a pravděpodobně i členové strany nechtějí se zapojit do toho úsilí středopravých stran ve sněmovně, tak ono to platí i naopak. Jak si vlastně voliči současných opozičních subjektů mají vysvětlit, že po 3,5 letech se tyto opoziční strany pustí do vyslovování nedůvěry vládě jenom proto, že jí opustil její partner, a to je KSČM. To je podle mého názoru pro jejich voliče zcela nesrozumitelné. A jestli dovolíte, ještě jedna poznámka. Paní Pekarová Adamová mluvila o té morální, etické stránce věci, o tom, že se mají dodržovat nějaké principy, například to, že vláda by vždycky měla mít většinovou podporu ve sněmovně. S tím naprosto souhlasím. Z tohoto pohledu je pochopitelně asi správné a logické, že se to ověří, a také souhlasím s tím, že Andrej Babiš po té, co ho KSČM opustila, tak si měl přijít do sněmovny pro důvěru. Ale na druhou stranu, měla by také opozice mít těch 101 hlasů, které by aktivně přinesla na Pražský hrad a řekla, podívejte se, my vyslovujeme nedůvěru, ale máme plán B. My tady máme 101 podpisů a žádáme vás, pane prezidente, abyste jmenoval našeho premiéra, který má podporu ve sněmovně minimálně 101 poslanců. Pak by to z mého pohledu mělo velký význam, ono to je to, čemu se říká vyslovení konstruktivní nedůvěry, co mají třeba v Německu nebo ve Španělsku. A myslím si, že to je jeden z těch prvků, na kterých by příští poslanecká sněmovna měla pracovat a třeba v tomto smyslu i upravit ústavu.
Určitě by se teď měla dostat ke slovu paní Markéta Pekarová Adamová, ale já bych se chtěl ještě předtím zeptat Jany Mračkové Vildumetzové. Teď tady padlo, že když komunisté opustili současnou vládu, nebo nedá se to takto formulovat, když prostě přestali s podporou současné vlády Andreje Babiše, měla si vláda Andreje Babiše jít do sněmovny pro důvěru? Měla nebo neměla podle vás?
Vláda současná má podepsanou koaliční smlouvu se sociální demokracií, tak si v žádném případě si nemyslím, že to je třeba, a musím souhlasit s paní Perknerovou, která tady jasně konstatuje, že ten krok vyslovení nedůvěry, když se o něm bavíme, tak prakticky nevíme, co kdyby takovýto krok nastal, tak s čím vlastně ta opozice jako přijde. Jako z hlediska zodpovědnosti vůči občanům, tak jak se tady jasně deklaruje, že v tuto chvíli dochází k rozvolňování, máme řadu ekonomických problémů, řeší se očkování, řeší se řada věcí, potřebujeme spoustu věcí nastartovat, a já bych spíše vnímala, kdyby ta opozice, a musím říct, že když byla ta první vlna pandemie v tom březnu, dubnu, tak tady bych chtěla opozici hodně pochválit, protože si právě myslím, že držela ten krok s vládou a že byla týmová a že se to také i na tom výsledku projevilo. Pak nikdo už nevěřil, že přijde druhá vlna. Všichni víme, co se dělo. Opozice kritizovala a kritizuje některé ty kroky, které vláda v rámci pandemie činila. A jsem prostě přesvědčena o tom, že pokud by tedy došlo k vyslovení nedůvěry, tak pořád mi nikdo z té opozice neřekl, co by tedy nastalo, jaký by tedy byl ten krok B, protože svým způsobem by pak ta opozice na sebe přenesla i pak tu zodpovědnost. A já si myslím, že i tento krok je z jejich strany velmi, velmi nezodpovědný. A jak tady paní kolegyně Pekarová Adamová hovořila o tom přijetí toho zákona, ano, tak my všichni víme, že Piráti a STAN i hovořili o tom, že by velmi uvítali, kdyby došlo popřípadě k rozpuštění sněmovny, že jo? Aby byly popřípadě předčasné volby. O tom se také jako velmi hovoří. A já předpokládám, že všichni znají ústavu a vědí, že 3 měsíce před volbami se sněmovna nemůže rozpustit, že podle volebního zákona musí být volby vyhlášeny do 60 dnů a tak dále. Takže některé ty kroky jsou prakticky i neproveditelné.
Tak teď už avizovaná Markéta Pekarová Adamová. Vaše kolegyně Vildumetzová se, abych to shrnul, ptá, s čím opozice přijde, pokud se jí podaří vyslovit nedůvěru vládě. Já se ptám také, s čím opozice přijde?
Tak já bych chtěla připomenout, kdy koalice Spolu přišla s tím, že chce vyvolávat hlasování o nedůvěře vládě, respektive kdy požádala premiéra Babiše o to, aby tu novou skutečnost reflektoval, tudíž skutečnost, že komunisté už ji nepodporují, aby si o tu důvěru požádal tak, jak by to bylo správné a běžné. Bylo to v dubnu, bylo to někdy v půlce dubna a v tu chvíli samozřejmě ještě byl i reálný plán, pokud bychom přišli k nedůvěře vládě, která by byla úspěšná, abychom následovali krokem B, a totiž rozpuštění sněmovny a předčasnými volbami. Protože si samozřejmě uvědomujeme, jaké jsou lhůty v zákonech českých, a také samozřejmě jsme brali v potaz to, že v té chvíli ještě nebyl schválen volební zákon v plné verzi. Což je bohužel věc, která to významně zkomplikovala, a také to komplikovalo to, že v rámci opozice jsme v tu chvíli nenašli partnera, který by chtěl těmito postupnými kroky ten plán realizovat. Proto teď už samozřejmě předčasné volby naším plánem být nemohou, ale byla by to ta nejsprávnější cesta v daném momentě, aby lidé měli příležitost znovu rozhodnout, kdo bude v příští vládě, respektive jak bude složena poslanecká sněmovna.
Ano, ale přesto bych se rád zeptal, s čím opozice přijde, pokud se jí teď na začátku června podaří vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše.
Jak je jasně napsáno v ústavě, tak v tu chvíli je na tahu pan prezident. To znamená, my samozřejmě ve chvíli, pokud by pan prezident chtěl stále od toho jmenovat někoho nového premiérem a pověřit ho sestavením vlády, tak budeme s panem prezidentem jednat, protože já si myslím, že nějaká, řekněme, vláda, která by tady vznikla na půdorysu celé poslanecké sněmovny těch všech 9 stran, které jsou v ní zastoupeny, tak samozřejmě nějakou hypotetickou variantou je, ale víc předpokládáme, že dojde k jenom tomu, co už pan prezident mnohokrát veřejně řekl, a totiž, že skončí vlastně tato vláda svůj mandát v demisi. To znamená, že bude pokračovat, ale bude právě v demisi. Ale já bych nepodceňovala i to gesto v té rovině právě dosti velmi symbolické, protože zkrátka tato vláda z hlediska jasných fakt má na vrubu svých rozhodování ohledně pandemie desítky tisíc životů, desítky tisíc živností a podniků, které zkrachovaly. A prostě i to, že tohle vezmeme v potaz, a skutečně to není z naší strany jenom proto, že opustila KSČM vládu, ale protože, a připomínám tu iniciativu ODS z počátku druhé vlny epidemie na podzim, kdy říkali, tato vláda selhala a proto by si měla po konci nouzového stavu znovu požádat o důvěru. Jenže ten nouzový stav jsme tady měli asi půl roku. Vládě se trochu zalíbilo v něm vládnout, protože v tu chvíli je jako slabší ta kontrola jejich kroků. Ale konečně, když už se nám podařilo zkrotit epidemii na únosnou mez a už nám neumírají 200 lidí denně na epidemii, tak jako to bylo ještě v dubnu a březnu, tak samozřejmě jako odpovědná opozice také chceme vystavit určitý účet za všechny tyto kroky za poslední dobu, které vláda dělá. Z mého pohledu Andrej Babiš v takovémto ohromném střetu zájmu, člověk, který je vyšetřován policií, neměl se nikdy stát premiérem. Nezapomínejme i na tento rozměr. Je to věc, která je vlastně v evropském kontextu naprosto nebývalá, bezprecedentní. Ale prostě ve chvíli, kdy už tady nějaká koalice vznikla a měla podporu komunistů, tak bylo asi legitimní, aby vládla dál, a teď už tu legitimitu ztratila a nemá. Je potřeba to prostě nasvítit.
V dnešních souvislostech mluvíme o vládě Andreje Babiše, které hrozí vyslovení nedůvěry, a snažíme se vysvětlit, v čem ta hrozba spočívá. Posloucháte Markétu Pekarovou Adamovou, Zdeňku Trachtovou, Kateřinu Perknerovou a Janu Mračkovou Vildu Mecovou.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Paní Perknerová, před chvílí jsme slyšeli od poslankyně Pekarové Adamové, že v případě vyslovení nedůvěry vládě bude na tahu prezident, což je jistě pravda. Dovedete si vy představit, že by prezident dal příležitost někomu z opozice, aby vstoupil do vlády, sformoval novou vládu nebo něco takového?
Že by dal pan prezident šanci někomu z opozice, si v skutku představit nedokážu. Jsem přesvědčená, že nic takového v úmyslu nemá. Ale kdyby k tomu hlasování o nedůvěře došlo dříve, dejme tomu během toho dubna, tak tam si dovedu představit, že by nepochybně tlačil na Andreje Babiše, pokud by ho nechal vládnout v demisi, aby vyměnil některé ministry. Teď už to nemá zapotřebí, protože všichni, o kterých si myslel, že by měli vládu opustit, tak už v ní nejsou. Mám na mysli pana ministra Blatného, pana ministra Petříčka a konec konců povedlo se mu i to s pomocí ministryně spravedlnosti Marie Benešové, že odešel nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. To všechno byli lidé, kteří Miloši Zemanovi leželi velmi silně v žaludku a nyní v podstatě ta vláda, jak jsem mnohokrát napsala ve svých komentářích, je vláda Miloše Zemana. On má na ní naprosto jednoznačný vliv, potvrzuje to i nástup Jana Kohouta na post politického náměstka ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Takže po této stránce asi je pravda, že Miloš Zeman už nepotřebuje dělat nějaké zásadní změny ve vládní sestavě. Na druhou stranu bych ráda připomněla, že souhlasím s tím, co říkala paní poslankyně Pekarová Adamová, že zvláště v posledním období vláda Andreje Babiše má za sebou každodenní skandál. Něco, z čeho musí být občané, veřejnost úplně jurodivá, protože kauzy pana ministra Arenbergera, neuvěřitelné vyjádření ministryně spravedlnosti Marie Benešové ohledně Vrbětic a několika verzí, manko ve zbrojním skladu, to už skutečně je taková voda na mlýn ruské propagandy, že si vůbec nedovedu představit, jak premiér Babiš může nechávat ve své vládě někoho, kdo takto hovoří o věci, o níž měla původně vláda zcela jasno. Je tady trestní stíhání kauzy cesty, necesty ministra vnitra Hamáčka do Moskvy. Čili já úplně rozumím opozici, že chce o tom před veřejností nahlas mluvit, poukazovat na tyto záležitosti, ale pořád si nemyslím, že to je důvod k tomu, aby vyslovovala nedůvěru vládě, když nemá ten plán B.
Já bych ráda ještě zareagovala na paní kolegyni Pekarovou Adamovou, kdy je jasně vidět, že prakticky oni nemají ten plán B. Oni říkají, my vyslovíme nedůvěru vládě a tak, jak tady zaznělo i od paní redaktorky, že by vzala v úvahu, tak už bychom měli 101 podpisů, tak svým způsobem oni mohou svolávat tu vládu a říkat, my už máme tady 101 podpisů, kteří to pak budou deklarovat hlasováním. To do současné chvíle není. A že pak budou jednat s prezidentem. Teď všichni víme, že pan prezident si zve na Hrad, já teda nevím, jestli paní předsedkyně Pekarová byla také na jednání s panem prezidentem, ale vím, že jiní předsedové z těch opozičních stran navštívili pana prezidenta a ten jasně deklaroval několikrát, že pokud by tento krok nastal, takže tuto vládu pověří, aby vládla do voleb. A jako hovořit tady v době pandemie, v době krize, v době, kterou nikdo nepamatujeme za poslední roky, že teď budeme dělat nějaké gesto symbolické, já si myslím, že v tuhle chvíli na to není čas. Já jsem přesvědčena o tom, že by naopak mělo dojít prostě k semknutí. Já vím, že je teď problém jakoby doba předvolební. Takže řekněme si na rovinu, to, že bude vyslovená nedůvěra nebo bude schůze na vyslovení nedůvěry, tak je především jako mediálně, že se tam všichni především z té opozice zviditelní, budou to přenášet všechny média a dojde především jakoby k tomu zviditelnění, ale já to beru jako velmi nezodpovědný krok v této velmi jako těžké době, která nás možná i opouští, ale je před námi řada úkolů a my nevíme, co přijde dalšího a je velmi nutné, abychom ty věci řešili.
Říkáte to správně, paní poslankyně Vildumetzová, my nevíme, co přijde dalšího, ale my bychom to chtěli vědět a proto se vás ptám, jestli máte představu, když přijdete o důvěru, nebo když vám bude vyslovena nedůvěra, tak jak se postavíte k požadavkům prezidenta Miloše Zemana, které mohou přijít? A vy mi říkáte, že zatím čekáte, jestli bude schůze. Mám tomu rozumět tak, že vedení hnutí ANO nemá vůbec žádnou představu, co udělá, pokud mu bude vyslovena nedůvěra ve sněmovně?
Pokud by byla vyslovená nedůvěra, tak poté bezprostředně o tom bude informovat předseda poslanecké sněmovny a poté by měl vlastně podat demisi celá vláda a pak by mělo dojít a všechno to má v rukou pan prezident, který má ústavní právo a podle ústavy bude postupovat a tak, jak zatím z jeho reakcí a tak, jak deklaroval, tak jasně řekl, že současnou vládu by pověřil a že by vládla až do voleb. Takže v tuhle chvíli tady nevidím jakoby jiný scénář, ale určitě pokud by ten krok nastal, tak se dá předpokládat, že naše vedení hnutí se sejde a bude popřípadě tu otázku řešit.
A nebojte se třeba toho, že by prezident Zeman v takové situaci mohl přijít s nějakým svým vlastním nárokem a požadovat, aby ho vláda splnila? Dejme tomu odstavit ředitele BIS Michala Koudelku.
Já nemůžu předvídat, v tuhle chvíli žádný takovýto krok nenastal. Já v tuhle vycházím z toho, co pan prezident několikrát řekl, že pokud opozice přijde s tím a vysloví nedůvěru, tak on současnou vládu nechá dále vládnout. A z toho v tuhle chvíli vycházím. Žádné další podmínky z jeho strany jsem zatím neslyšel.
Paní Pekarová Adamová, vy se také neobáváte toho, že když vyslovíte nedůvěru vládě, takže prezident nechá tedy dovládnout vládu Andreje Babiše, ale připojí některé zásadní požadavky, že bude mluvit do toho, kdo má nastoupit po Pavlu Zemanovi, že zařídí, aby vláda podepsala s Rosatomem smlouvu na dostavbu Dukovan nebo něco takového.
Já se neřídím ve svých politických krocích strachem, to považuji za nejhorší možný postup, když vás ovládá strach a obavy spíše než odvaha a principy. To si myslím, že je zásadní. A tohle je vlastně i taková odpověď na ten požadavek toho, abychom měli 101 tady ve sněmovně, abychom měli většinu. My totiž máme své hranice, s kým jsme a nejsme ochotni vládnout a komunisti. Komunisti, kteří se tady desítky let podíleli na drancování této země, mají na svědomí tisíce lidských životů, zmařených obětí a životů celých našich rodin, celé společnosti, tak s těmi my skutečně vládnout nikdy nebudeme. Stejně tak jako s SPD, které se naopak zase hlásí k některým myšlenkám, které jsou zase na druhé straně toho extremistického spektra. Holt, tyto karty jsou takto rozdány, mandáty ve sněmovně jsou v tomto poměru. Není to nová věc, je to věc, která tohle volební období nás tady provází, ale my opravdu se nenecháme řídit strachem a zároveň máme nějaké své hranice a mantinely, za které nikdy nepůjdeme. A stejně tak pro nás platí i jedna věc. Podívejme se na kauzy jednotlivých představitelů této vlády. Vždyť každá jediná by ještě třeba před 10 lety toho daného člověka stála téměř okamžitě jeho post, nějaké vyvádění studií, za které je dobře zaplaceno z nemocnice, kterou vede ve prospěch své vlastní firmy, jako je v případě pana Arenbergera, který to není schopen jasně vysvětlit. Nějaké pochybnosti ohledně toho, jaký vlastně vlastní majetek a podobné věci. To je jeden jediný ministr, který teďka místo toho, aby řešil tu pandemii, o které tady je tak často teď řeč, tak řeší své kauzy a své vlastní problémy, protože se chová prostě nečestně a nesprávně na pozicích, jako je ředitel nemocnice a ministr prostě nemá co dělat. Stejně tak pan ministr Hamáček není schopen jasně vysvětlit svoji cestu do Moskvy, opakovaně lhal. Myslel si, že s prominutím udělá z národa blbce, ale nakonec je za blbce on sám. Já už se omlouvám i za ten slovník, ale tohle to je prostě něco nebývalého, co ti lidé tady jsou schopní v této vládě ustát. A jediné, proč končili ministři Babišové vlády, bylo, že obsali část diplomky, což samo o sobě nezlehčuji, ale ty dopady na společnost jsou u ostatních mnohem závažnější. Často se jedná o miliony. U pana Faltýnka Bůh ví, o kolik peněz jeho deníky a tak dále a tak podobně. A to mluvím jenom o kauzách z posledních 2 měsíců. Takže to je věc, kterou my nemůžeme nechat bez reakce a přecházet mlčením, jak by si sice vláda přála její aktéři, ale my rozhodně nehodláme na principy rezignovat.
Paní Trachtová, já se vám omlouvám, že jste se nedostala ke slovu, ale teď bych chtěl vědět, jak to podle vás vypadá v těchto dnech a týdnech ve sněmovně. Mně se totiž zdá, když ji pozoruji z dálky, že se místo zákonů diskutuje dost často právě o těch kauzách vládních představitelů, že se řeší Jan Hamáček, teď se pravděpodobně bude řešit ministr Arenberger. Mají poslanci ještě čas diskutovat vůbec o zákonech a hlasovat?
No, máte pravdu, Petře, mně se taky zdá, že v poslední době vidíme ve sněmovně mimořádné množství mimořádných schůzí k různým tématům. Ale na druhou stranu ty kauzy tady jsou a asi je potřeba a je zcela legitimní je diskutovat i ve sněmovně. Každopádně poslanecká sněmovna je v tomto volebním období extrémně zahlcená. Je tam ohromné množství neprojednaných zákonů, teď jich tuším skoro 400 nebo 350. Částečně to samozřejmě z objektivních důvodů, protože uplynulý rok vládu i poslance vlastně zaměstnávala pandemie, takže nebyl čas na tu běžnou legislativu. Ale leží tam dosud celá řada zásadních návrhů, které se ještě vládní koalice bude snažit do voleb prosadit a projednat.
V dnešních souvislostech se bavíme o vládě Andreje Babiše, které hrozí vyslovení nedůvěry a snažíme se vysvětlit, v čem ta hrozba spočívá. Posloucháte, připomínám, Markétu Pekarovou Adamovou, Zdeňku Trachtovou, Kateřinu Perknerovou a Janu Mračkovou Vildumecovou.
Souvislosti plus.
Myslím, že to byla paní Perknerová, která začala mluvit před chvílí o tom, že by bylo dobré, kdyby opozice, pokud přichází s hlasováním o nedůvěře, měla připraven plán B, ale také konkrétně už poslaneckou většinu, aby mohla případně sformovat svoji vlastní vládu. Pochopil jsem vás správně, paní Perknerová?
Bylo by to zcela logické, protože o to vlastně při vyslovování nedůvěry jde v první řadě. Nevěříme vládě, která je právě u moci, která sedí ve Strakově akademii, a proto tady máme 101 podpisů, které svědčí o tom, že jsme schopni sestavit vládu, jež bude mít ve sněmovně důvěru. To se stalo, zajisté si to kolegyně pamatují, v roce 2013, když paní poslankyně Miroslava Němcová z ODS měla těch 101 hlasů a byla schopna je deklarovat, donést prezidentu Zemanovi na hrad. Víme, jak to dopadlo. Miloš Zeman to neakceptoval a jmenoval svoji úřednickou vládu Jiřího Rusnoka. Tady chci připomenout, že těch 101 podpisů na rozdíl od současné situace skutečně opozice měla. Přesto se Miloš Zeman zachoval podle své hlavy a nechal vládnout v podstatě celý rok vládu úřednickou svojí bez důvěry poslanecké sněmovny. Čili ten záměr, o kterém často paní Pekarová Adamová hovoří, dodržovat ducha i literu ústavy vůbec nebyl naplněn. Samozřejmě, když paní Pekarová Adamová hovoří o tom, že v žádném případě a nikdy by se pravicová opozice nespojila s KSČM nebo s SPD, tak tomu lze rozumět, je to zcela logické. Ale na druhou stranu právě o jejich hlasy se bude opírat při vyslovování nedůvěry vládě Andreje Babiše, což lze pochopit politologicky, ale nejsem si úplně jistá, jestli to budou chápat i jejich voliči. A je také logické, že nesežene těch 101 potřebných hlasů, protože samozřejmě poslanci hnutí ANO a ČSSD žádné podpisy pro takovou eventuální vládu s důvěrou nepřidají. Čili jinými slovy, já si myslím, že skutečně půjde především o jakési gesto, o to, aby opozice mohla vyjmenovat všechny ty aféry, skandály, chybné kroky, jichž se vláda Andreje Babiše dopustila, ale reálně nepočítá zkrátka s tím, že by se něco ve Strakově akademie změnilo. Bohužel, tady musím ještě dodat a potvrdit svoji obavu, že Miloš Zeman, který bude v tu chvíli, pokud by se to povedlo, a já si myslím, že se to pravděpodobně nepovede, protože komunisté opustí sál a nebude těch potřebných 101 hlasů, tak kdyby se to povedlo, tak Miloš Zeman si bude klást podmínky a jednou z nich si myslím, nepochybně bude, že Michal Koudelka nebude na dalších 5 let jmenován ředitelem BIS.
O tom už jsme mluvili. A teď se obracím na paní Pekarovou Adamovou. Nebylo by správné pro nás, občany a voliče, kdyby opozice přistupovala k hlasování o nedůvěře pouze v případě, že je schopná nabídnout zase poslaneckou většinu a sformovat svoji vlastní vládu?
Tak to tady bylo zmíněno už v předchozím jednom vstupu, že je přístup, který je v ústavách jiných zemí, například v Německu. A já si myslím, že určitě se může nastartovat debata právě o tom, jestli ústavu v tomto kontextu i nezměnit právě proto, aby si nemohl třeba prezident svévolně činit, jak už tady také ten příklad z minulosti s vládou, s většinou, kterou byla schopna sformovat ODS, tehdy pod vedení paní Němcové, tak aby si to nemohl vykládat po svém a překračovat ty pravomoci. Tvůrci ústavy zkrátka na mnoho těch, jakoby řekněme, nestandardních věcí nedali do ní přímý návod. Není tam slovo od slova, jako když máme návod na pračku, co smíme a nesmíme, ale předpokládá se právě i určitá vyspělost těch politiků, kteří s ní zachází, že nebudou činit nic, co ten zákon jim ve své podstatě neukládá. A to se bohužel ale u nás děje. Nicméně já ještě chci zareagovat teď krátce na to, co je vlastně důležité v tom zmínit. My jako strany té opozice, která svolá tu schůzi a těch 50 podpisů dáme a prostě v prvním týdnu v červnu ta schůze se uspořádá, tak zastupujeme své voliče. Ti nám dali svoji důvěru a dali nám svůj hlas. A tito voliči jsou s touto vládou mimořádně nespokojení a oni po nás chtějí, ať s tím něco uděláme. A samozřejmě nám zákon nedává příliš mnoho možností z hlediska těch možností a mantinelů, které nám ústava dává a my na rozdíl od jiných ji ctíme, tak je to právě vyslovení nedůvěry a tento institut. A je to i otázka právě dalšího jejího působení v demisi, tak aby byla pod větším, řekněme, drobnohledem všech těch svých kroků a nemohla je činit bez toho, aby pro ně měla jasnou většinu třeba v poslanecké sněmovně vyjednanou jednorázově, když už ji nemá stabilní. A já si myslím, že každá vláda v demisi by měla být vláda, která už opravdu jenom tu zemi přivede k volbám a nebude dělat tyto personální změny, které jste třeba nastínil. A pokud je učiní, což, jak už tady také bylo řečeno, ona může, tak ale se samozřejmě za ně ještě o to víc zpovídá a my samozřejmě jsme připraveni hned po volbách převzít moc a být součástí příští vlády, která tyto věci dá do pořádku, protože se nechceme smířit s tím, kam se země za těch posledních 8 let dostala.
Paní Vildumetzová, poslední slovo, neměla by vláda hnutí ANO přece jenom reflektovat to, že její podpora v parlamentu slábne, její podpora u veřejnosti slábne, neměla by zareagovat místo toho, aby premiér říkal, že vláda dělá svoji práci dobře, zvládá očkování, zvládá o rozvolňování a všechno se vrací do normálu?
Všichni víme, že průzkumy jsou průzkumy, voliči rozdávají karty, proto tady máme svobodné volby, které se uskutečnily teda v roce 2017 a ty karty rozdali. To funkční období je čtyřleté. Samozřejmě ústava připouští, že můžete vyslovit nedůvěru. Já bych si určitě počkala na ten červen, jakým způsobem to v té poslanecké sněmovně dopadne. A jsem také přesvědčena o tom, to, co znovu opakuji, že pokud opozice s tímto přijde, tak je to krok velmi nezodpovědný, nezodpovědný v této době. A naopak si prostě myslím, že to semknutí té současné poslanecké sněmovny si myslím, že by byl jakoby správný krok, protože tak, jak tady zaznělo, je nutné připravit opatření pro začátek školního roku. Budeme řešit přeočkování, národní plán obnovy, přípravu státního rozpočtu. To jsou jako důležité věci.
Pokud se tedy vracíme do normálu, jak říká pan premiér, a vy zdá se mi s tím docela souhlasíte, nepatří k tomu normálu i pokus vyslovit nedůvěru vládě?
No tak s tímto krokem tady v tuto chvíli přichází opozice, přichází v době, v které se v současné chvíli nacházíme a všichni víme, že volby už jsou vyhlášené a máme tady termín na 8. a 9. října a já si teda v žádném případě nemyslím, že tato vláda v mnoha věcech nebyla úspěšná, nebyla pracovitá. A tak, jak tady zazněly některé ty kauzy, a já bych teď mohla rozebírat jednu za druhou, myslím si, že tyto věci ještě nemají jakoby ten závěr, takže si myslím, že by bylo dobré na ten závěr určitě počkat.
Bohužel musím ohlásit, že čas dnešních souvislostí jsme vyčerpali do poslední vteřiny. Já děkuji Zdeňce Trachtové, naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Markétě Pekarové Adamové, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Janě Mračkové Vildumecové, naslyšenou.
Také děkuji za pozvání, mějte se všichni moc hezky a ať se vám všechno daří.
A samozřejmě i Kateřině Perknerové, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a všem pevné zdraví.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Petr Dudek.